gada griezumā it kā viss izlīdzinās, bet arī īslaicīgi, jo galu galā ir tāds normatīvais regulējums, kas pasaka 24 stundu laikā, ja kādā aptiekā nav zāles, tātad aptiekai jārod iespēja dabūt zāles no konkurējošām aptiekām vairumtirgotam, bet arī tas netiek kontrolēts vai tas tiek nodrošināts. Bet tā situācija nevar turpināties un visu laiku aizbildināties ar to, ka mums nepietiek kapacitātes, mēs nevaram nodrošināt kontroli, mēs nevaram kontrolēt ne tos vairumtirgotājus, vai viņi zāles sadala tā, ka nu tiek ne tikai savējām aptiekām, bet arī visiem citiem. Bet, nu, tātad valsts ir radījusi mehānismu un ir nepieciešama uzraudzība un kontrola. Valstīns jau cik gadus runā par to, ka ir jāpārskata zāļu cenu veidošanās mehānismus. Kā mēs zinām, tātad ir formula, kā tiek veidots zāļu cena vairumtirdzniecībā, un pēc tam tās zāles arī mazumtirdzniecība, ejot atkal cita formula. Divas trešdaļas vairumtirgotāji ir integrēti ar aptiekām. Ja piedar savu aptieku tīkli, otrkārt atlaides procents, ko ražotājs piešķir vairumtirgotājiem, tā atlaide netiek atdota tālāk. Tātad vairumtirgotājiem šī atlaide paliek, tas ir viņa papildu ienākums.